Korintianina faharoa toko faharoa. Ny vokatry ny fibebahana. Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Faninia toy izao tatompoko aho dia nitsiankatia aminareo indray amin'ny alahelo. Fa raha mampalahelo anareo aho, izy moa no mampifaly ahy afa-tsy ilaina mpalahelovoka ihany. Ary nanoratra izany indrindra aho fandrao rehefa tonga aho dia ahazo alahelo amin'izay tokony hifaliako, satria matoky anareo aho fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa. Fa tamin'ny habe ny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasobe, tsy ny hampalahelovana anareo fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay hitiavako anareo indrindra. Fa raha nisy efa nampalahelo dia tsy nampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho fa mba nampalahelo anareo rehetra koa. Ampo amin'izany olona izany ny fampijaliana nataony maro, ka dia aleo mamela heloka sy mampifaly azy kosa ianareo, fandrao dia resy ny fitomboana lahelo izany olona izany. Koa mananatra anareo aho mba hikenareo ho raisina tsara amin'ny fitiavana izy. Fa izany koa no nanoratako mba ho fantatro izay toetra anareo, na manaiky amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsia. Fa izay avelanareo heloka dia mba avelako heloka koa. Ary izao anefa raha nisy heloka navelako dia noho ny aminareo no namelako azy teo imason'i Kristy. Fandrao resy ny fitaky Satana isika, fa fantatsika ny havetseny. Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsarani Kristy aho ka nohaina varavarana ao amin'ny tompo, dia tsy tafandry ny fanahiko satria tsy nahita ny Titosy rahalahiko aho. Fa nanao veloman'ny olona aho dia niala teo nankany Makedonia. Andriamanitra mampandresy. Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonina ho amin'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatsy ny tenin'Andriamanitra hahazoam-bola izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no hitenenanay ao amin'ny Kristy.